Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Premierul Chicu și direcția în care vrea să ducă Moldova, un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă.
Politicienii moldoveni și rețelele de socializare.
Fostul primar al New Yorkului și unul din cei mai bogați americani s-a lansat în campania electorală pentru a obține susținerea Partidului Democrat în alegerile prezidențiale americane de anul viitor.
Și o pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile.
Președintele Igor Dodon spune că l-a asigurat pe ambasadorul Statelor Unite în Moldova că noua conducere a Moldovei, pe care Dodon a numit-o consolidată, va aplica reforme și toate acordurile încheiate cu partenerii externi. Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, Dodon a făcut remarca la întâlnirea avută astăzi cu ambasadorul Statelor Unite, Derek Hogan. Tot astăzi, Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnetsov, cu care a discutat inclusiv despre rezultatele vizitei de săptămâna trecută la Moscova a noului premier moldovean Ion Chicu. La discuția cu ambasadorul american, Dodon a reiterat dorința ca politica externă a Moldovei să rămână echilibrată. Serviciul de informații și securitate a respins afirmațiile că i-ar fi spionat pe ziariști, formatori de opinie, politicieni, în perioada când Republica Moldova era guvernată de Partidul Democrat. Într-un comunicat de presă, SIS califică acuzația ca neverificată, trunchiată sau distorsionată și se declară victima unor încercări de denigrare. Săptămâna trecută, președintele Comisiei Parlamentare Securitate și Ordine Publică, Kiril Moțpan, de la Platforma Demnitate și Adevăr, a enumerat într-o emisiune TV mai multe nume de ziariști cunoscuți, ale căror comunicări ar fi fost interceptate în perioada în care PD s-a aflat la putere. O delegație a Fondului Monetar Internațional va face o vizită în Republica Moldova în perioada ianuarie-februarie 2020, informează IPN cu trimitere la un comunicat al guvernului. În document se mai spune că la întâlnirea avută astăzi, premierul Ion Chicu și șeful misiunii FMI, Ruben Atoian, au convenit pașii necesari pentru extinderea programului cu FMI, care expiră în martie 2020. Ultimele date parțiale publicate de Biroul Electoral Central din România arată că președintele în exercițiu Klaus Iohannis a câștigat detașat alegerile prezidențiale din turul al doilea cu aproximativ 66% din voturi, în dauna fostei prim-ministre social-democrate Viorica Dăncilă. În străinătate, inclusiv în Moldova, alegătorii i-au dat votul lui Iohannis la sfârșitul săptămânii în procentaje de peste 90%. În această seară s-a relatat că Dăncilă își va da demisia de la conducerea social-democraților. Hoții care au jefuit un muzeu din Dresda astăzi în zori au furat 3 seturi neprețuite de bijuterii de la începutul secolului al XVIII-lea cu diamante, rubine și smaragde, au declarat polițiști și oficiali din conducerea muzeului. Imaginea ale televiziunii cu circuit intern au arătat doi bărbați pătrunzând în muzeul Seiful Verde dintr-un palat baroc din Dresda prin fereastra cu gratii, spărgând 3 vitrine și plecând cu seturile de bijuterii. Descriind exponatele furate drept neprețuite, directoarea muzeului Marion Ackerman a spus că ele nu vor putea fi vândute pe piața legală. Este vorba de obiecte cu valoare culturală incomensurabilă, a spus alt oficial al muzeului, Dirk Zindram, spunând că o colecție de bijuterii comparabilă cu cele furate nu există nicăieri în lume. Și polițiștii europeni au spus că au dat o lovitură grea propagandei pe internet a grupării Statului Islamic, blocând răspândirea mii de materiale care glorificau terorismul. Europol, agenția de poliție a Uniunii Europene, a spus că a înlăturat 26.000 de materiale, inclusiv videouri, dar și conturi pe rețele, într-o operațiune complexă desfășurată în perioada 21-24 noiembrie.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Moldovei Ion Chicu a fost astăzi invitatul Valentinei Ursu în studioul Europei Libere și una din întrebările la care a răspuns noul premier a fost legată de direcția în care dorește să ducă Moldova, știind că a revenit recent de la Moscova cu promisiuni de credite pentru Republica Moldova.
Ați spus că guvernul rămâne a fi unul tehnocrat. De ce atunci atâtea reproșuri? Că e guvernul lui Igor Dodon, că e guvernul Partidului Socialiștilor, că e guvernul nu știu a cui?
Eu cred că aveți să vă mire dacă nu aveau să fie aceste reproșuri. Noi suntem într-un spațiu politic foarte agitat, bineînțeles că fiecare se dea cu părere, asta e bine, fiecare să se expună. Că ne cataloghează alu acela sau la acela, judecați-ne după fapte. Suntem imuni la declarații, la învinuiri, etichetări. Nu avem când să ne uităm la aceasta. Avem o agendă destul de încărcată și chiar să dorim foarte mult să ne focusăm pe declarații în spațiu public, nu avem timp.
Deci e guvernul Chicu, guvernul tehnocrat, asta s-a lăsat să se înțeleagă.
Aceasta este nu doar declarația, dar cred că în ultimele 8 zile de când trăiește acest guvern, de când acționează acest guvern, nu am făcut nimic care ar contrazice ceea ce v-am spus.
Dar pentru dumneavoastră e clar astăzi totuși ce sistem există în Republica Moldova, parlamentar, semiparlamentar, semiprezidențial, pentru că și aici sunt interpretări foarte multe.
Eu cred că în Republica Moldova sunt foarte bine delimitate atribuțiile executivului, puterii legislative, președintelui. Urmează ca fiecare să-și îndeplinească funcțiile așa cum prevede Constituția, să existe respect între instituții, că așa e bine, să fie conlucrare, pentru că dacă nu este o conlucrare și noi am avut situația respectivă, nu poate fi eficiență. Guvernul depune toate eforturile ca să avem acest, nu zic confort, dar această conlucrare cu Parlamentul și Președinția.
Faptul că Igor Dodon vă convoacă atât de des...
Igor Dodon nu ne convoacă atât de des. Dacă vorbim de ședințele de la 8 dimineața luni, ele au fost și în trecut și cu guvernul precedent, altceva că nu tot timpul funcționa, dar pe agenda președintelui, vă spun cunoștință de cauză că eram consilier, ședința la ora 8 era bătută pe săptămână. Deci este necesară o conlucrare între instituții.
Dar acest guvern tehnocrat poate fi considerat și o scenă pe care va merge Igor Dodon către prezidențiale?
Eu nu cred că noi trebuie să discutăm acum pe care scenă Igor Dodon, Maia Sandu și alți candidați foarte buni pentru președinția Republicii Moldova vor merge. Guvernul respectiv trebuie să-și facă treaba așa cum a promis și a asumat. Cine din politicieni va încerca să-și atribuie succesul, dar poate și insuccesul, vom vedea. Preferăm să nu ne gândim la aceasta.
Apropo, despre moștenirea guvernului Sandu, ce ne puteți spune?
Vreau să mulțumesc guvernului precedent pentru eforturile depuse, pentru bunele intenții care le-au avut și consider că au făcut tot ce au putut.
Dar ați analizat și moștenirea care i-a revenit guvernului Sandu?
Moștenirea care i-a revenit guvernului Sandu nu a fost nici mai grea, nici mai ușoară decât ceea ce am preluat noi.
Sergiu Sârbu, deputatul democrat, zicea că atunci când PD-ul a organizat adunare, meeting, ce a fost în Piața Mare a Adunării Naționale, printre cei prezenți când s-au aruncat curcanii în ograda prezidențială a fost și actualul premier Ion Checu. Dacă vreți să-i răspundeți.
Atunci eram la Ministerul Finanțelor. A fost organizată o manifestație sub lozinca pentru stabilitatea țării, să nu destabilizăm, să nu creăm conflicte. Aceasta era și mesajul meu către colegii mei de minister. Am fost la acel meeting, imediat cum s-a finalizat în centru, m-am dus înapoi la Ministerul Finanțelor. Unde s-au dus restul, ce aveau sub sioară, ce au aruncat, rămâne deja pe conștiința lor. Eu nu am participat la evenimentele respective.
Cum vedeți relația putere-opoziție?
Eu cred că succesul țării și a societății noastre stă într-un dialog și o conlucrare sănătoasă între putere și opoziție. Pentru că nu sunt suficiente resurse nici într-o parte, nici în alta pentru a progresa. Ar fi foarte bine și ar fi o manifestare de înțelepciune enormă dacă și opoziția și guvernul și-ar conjuga eforturile atunci când se acționează în interesul țării și atunci când au ceva să-și reproșeze, să vorbească direct. Sunt asemenea modele unde partidele se perindează la guvernare, manifestă suficient respect, când trebuie de aprobat chiar și măsuri nepopulare, votează împreună, pentru că știu că e pentru binele țării. Eu sper că la o etapă oarecare noi să ajungem la această situație. În raport cu opoziția noastră sau opoziția din Republica Moldova, eu sunt ferm convins că instituțiile care de regulă sau în țările europene sunt oferite opoziției, trebuie să fie oferite opoziției, aici sunt mai multe, inclusiv acele care sunt sub ordinea Parlamentului. Este clar însă că dacă opoziția obține aceste instituții și le utilizează în scopuri destructive, atunci cetățenii tot trebuie să întrebe de ce faceți lucrul acesta. Dialogul normal între guvern și opoziție este cheia succesului.
Dumneavoastră chiar credeți că în Moldova mai sunt forțe destructive?
Forțe destructive putem fi fiecare din noi, depinde de dispoziție. Important să fim cuprinși de simțul responsabilității și să acționăm spre binele țării. Eu sunt absolut sigur că fie opoziție, fie guvernare, pentru că oricum se schimbă ciclic, se gândesc la binele țării și dacă am avea și capacitatea să lăsăm pe planul 2 interesele politice, dar să ne concentrăm pe interesele țării, ar fi foarte bine.
Ați fost la Moscova, ați fost la Londra, mergeți la Kiev, la Bruxelles când mergeți?
o să merg și la Bruxelles, o să merg și la București, pe măsura invitațiilor, nu am stabilit încă în agenda.
A fost premierul Moldovei Ion Chicu răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu și în variantă video îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a anunțat că își lansează o platformă suplimentară de comunicare cu cetățenii pe canalul său de YouTube, dar și pe rețelele de socializare. La fiecare sfârșit de săptămână voi răspunde la cele mai importante, interesante și, de ce nu, provocatoare întrebări venite direct de la cetățeni, a scris Dodon pe Facebook. În ultimii ani, tot mai mulți politicieni folosesc rețelele sociale pentru a-și promova imaginea și a interacționa cu potențialii alegători. Cât de eficiente sunt aceste instrumente pentru a ajunge la electorat, a încercat să afle Ala Ciapai.
Exemplul lui Donald Trump, care și-a făcut viză de reședință pe Twitter, este molipsitor. Politicienii moldoveni încearcă și ei să cocheteze cu internauții, pornind de la statisticile care spun că internetul este o sursă tot mai importantă de informare. Potrivit sondajelor de opinie, 40% dintre moldoveni se informează de pe rețelele de socializare. Valorificarea rețelelor sociale s-a produs mai cu seamă în ultimii ani, luând amploare în campaniile electorale. A devenit deja o obișnuință ca postările demnitarilor de pe Facebook și odnoclasnicii, cele mai populare rețele sociale în Moldova, să apară mai rapid decât comunicatele de presă, ori ca luările lor de atitudine să fie preluate în comunicate. Mihai Mogâldea de la Institutul de Politici și Reforme Europene a analizat comportamentul politicienilor și partidelor în cea mai recentă campanie parlamentară, cea din februarie. Expertul constată că odată cu utilizarea platformelor sociale în discursul politic s-a produs o schimbare în modul în care politicienii interacționează cu publicul.
Orientarea trece de pe campaniile care sunt desfășurate, de exemplu, în stradă, la televizor, spre dimensiunea online, pentru că acolo găsim un public destul de larg. Acolo putem găsi un public care are aceleași preferințe, atât de ordin economic, politic, cât și ideologic, poate. Spre exemplu, noi știm că pe Facebook putem face acest lucru, ori anumiți utilizatori văd un anumit tip de mesaje și e foarte ușor ca să ajungi la acest public țintă. Cu siguranță, instrumentele tradiționale de promovare vor rămâne în continuare actuale, mai ales în contextul țării noastre, în care avem o mulțime de votanți care încă nu utilizează aceste rețele de socializare.
Cel mai popular politician moldovean pe Facebook este lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, cu peste 160.000 de aprecieri, fiind urmată de președintele Partidului Platforma Da, Andrei Năstase, cu peste 100.000 de urmăritori. Președintele Igor Dodon este urmărit de peste 35.000 de utilizatori. De altfel, ne amintim că popularitatea pe internet i-a jucat fiesta lui Andrei Năstase, care anul trecut a pierdut mandatul de primar de Chișinău, după ce judecătoarea Berdilu a socotit că îndemnul lui Năstase, lansat în ziua alegerilor locale, ar fi influențat părerea câtorva zeci de mii de alegători. Judecătoarea a neglijat vocile critice ale experților, care i-au reproșat că ea a făcut un calcul arbitrar și deplasat. Cifrele de audiență pe internet nu pot fi omologate nici pe aproape cu numărul susținătorilor pe care i-au politicienii în realitate. Și totuși, faptul că mii de oameni le urmăresc activitatea confirmă că alegătorul de pe online este important, spune Mihai Mogâldea. Există însă și riscuri. Falsurile și manipulările se răspândesc tot atât de rapid ca informațiile veridice, iar comunicarea online nu este sub nicio formă reglementată în Moldova, inclusiv în campanii electorale. O altă problemă e că puțin politicieni și partide raportează cheltuielile pentru publicitatea online sau pentru postările sponsorizate, care ajung la un număr foarte mare de utilizatori de rețele. În Moldova nu sunt dezvoltate instrumente care să monitorizeze cum sunt cheltuiți acești bani, către ce mesaje sunt orientați și mai ales sumele reale alocate pentru promovare, care în mod normal ar trebui să figureze în rapoartele oficiale. Din Chișinău, Ala Ciapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București despre rezultatul alegerilor prezidențiale din România și o pagină a dicționarului de sunete rare.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alegerile prezidențiale din România au fost câștigate de actualul președinte Klaus Iohannis, susținut de Partidul Liberal. Domnul Iohannis a obținut peste 66% din voturi, iar contracandidata sa, lidera socialdemocraților din România, Viorica Dăncilă, aproape 34%. Cetățenii români din Republica Moldova au votat masiv pentru domnul Iohannis, 96%. Despre ce scrie presa de astăzi din România pe această temă, mai multe de la Tania Radu.
După victoria consistentă a președintelui Klaus Iohannis în turul al doilea al prezidențialelor, comentatorii se opresc mult la contribuția spectaculoasă a românilor din afara țării. Dan Tăpălagă se întreabă în analiza publicată pe G4 Media ce i-a dus spre cabinele de vot pe românii din străinătate în număr așa de mare, de vreme ce practic nu a existat vreun risc să câștige candidata socialdemocraților Viorica Dăncilă. Cel mai probabil, scrie Dan Tăpălagă, a fost nevoia de a aplica o sancțiune usturătoare partidului și candidatului care încarnează în ochii vastei majorități a celor din diaspora răul absolut al politicii românești, din cauza lipsei de perspectivă, din cauza atmosferei generale proaste, mulți au luat în ultimii ani decizia grea de a părăsi țara. Acum a sosit momentul revanșei. Au simțit cu toții că mai există o șansă și n-au ratat-o. Lor le datoră multe, inclusiv o mai bună reprezentare în Parlament. O dezbatere publică a început deja și trebuie ținută sus pe agenda. Am încheiat citatul. România, scrie și Radu Carp pe blogurile Adevărul, are în acest moment cea mai activă diaspora din Europa din punct de vedere politic. Conceptul de cetățenie europeană nu mai e deloc abstract în cazul României. Datorită legislației electorale, în acest moment diaspora românească din Europa se poate exprima la vot în bune condiții. Exemplul românesc ar trebui promovat mai bine la Bruxelles. Cetățenia europeană se traduce și prin reglementări interne, dar care au impact la nivelul întregii Uniuni. Marea provocare a acestor alegeri constă în promovarea drepturilor cetățenilor români din diaspora, a mai spus profesorul Radu Carp. El enunță însă și viitoare dificultăți, cităm din nou. România devine odată cu aceste alegeri suma unor circumscripții electorale care nu mai descriu strict teritoriul național. Circumscripția la care partidele și candidații vor trebui să se raporteze este de acum întreaga Uniune Europeană. Programele electorale vor trebui să se adapteze în consecință. Am încheiat citatul. Și nu doar ele, ci și, spune autorul analizei, și modul de funcționare a Parlamentului, întrucât circumscripțiile multor parlamentari vor fi departe de țară. Într-un interviu acordat la ziare.com, istoricul austriac Oliver Jens Schmidt consideră esențială contribuția diasporei în aceste alegeri, dar adaugă că, fără curajul celor rămași acasă în țară, schimbările politice nu ar fi fost posibile. Oricum, spune el, numai dacă puterea baronilor este înfrântă, succesele obținute în 2019 vor fi durabile. Încă un aspect, cităm din nou. Diaspora românească a devenit un fenomen remarcabil. În multe cazuri, oamenii care au emigrat cultivă sentimente naționale sau chiar naționaliste, sunt mai conservatori decât cei care au rămas acasă. În spațiul sud-est european, diaspora greacă, sârbă, macedoneană, albaneză au alimentat și uneori continuă să alimenteze naționalismul în țara de origine. De pildă, comunitatea sârbă din Austria susține curentul naționalist din Serbia și imigranți sârbi cu cetățenie austriacă au votat ani de zile cu extrema dreaptă în Austria. Acum, mai spune Jens Schmidt, responsabilitatea revine partidelor din România, în special Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România și Partidului Plus, care trebuie, cităm, să rupă cu tradiția certurilor și ambițiilor personale și să dezvolte un program politic coerent pentru această Românie modernă și pro-europeană care s-a conturat în alegerile de duminică. Am încheiat citatul. În sfârșit, Cristian Tudor Popescu, reprodus pe republica.ro. Pentru mine, spune el, e o mare surpriză. S-au maturizat votanții români, ceea ce nu aș fi crezut. Au rezistat la vremea rea și la manipulare și au venit la vot. De aceea îmi pun mari speranțe în evoluția alegătorilor români. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Unul dintre cei mai bogați americani, fostul primar al New Yorkului, Michael Bloomberg, cu avere estimată de 58 de miliarde de dolari, a noua din Statele Unite și a 14-a din lume, a intrat în campania electorală americană pentru a deveni candidatul democraților la alegerile din noiembrie anul viitor. Despre motivele lui, mai multe de la Ileana Giurchescu.
Nu ne mai putem permite 4 ani de președinție Trump, a declarat Bloomberg în spotul publicitar cu care și-a lansat campania. Membru al Partidului Democrat de numai un an, miliardarul intenționează să apeleze mai ales la democrații moderați și la indeciși, într-o încercare de a replasa armata de candidați democrați pe centru. Este un gest plin de aroganță, crede pe de altă parte un analist politic liberal consultat de Politico. Un miliardar care poate obține orice și crede că totul se rezolvă cu bani, dar nu așa ar trebui să funcționeze democrația. Suporterii lui Bloomberg, pe de altă parte, vorbesc despre un manager de mare clasă care a ajutat New Yorkul să se repună pe picioare după atacurile teroriste din septembrie 2001. A reformat sistemul școlar, a combătut eficient crima, a redat New Yorkului atractivitatea pentru investitori, dar nu a reușit să facă orașul mai accesibil pentru cei cu venituri modeste sau mai prietenos cu minoritățile. Motiv pentru care în pregătirea campaniei electorale, de exemplu, și-a cerut deja scuze public pentru strategia așa numită reține și după aia întreabă, pe care poliția din oraș o adoptase în perioada în care era el primar. În 2013, un judecător declarase oricum această strategie drept neconstituțională pentru că încălca drepturile minorităților. Candidez la președinție ca să-l înving pe Donald Trump și să reconstruiesc America. Cu această declarație își deschide Bloomberg manifestul electoral lansat duminică, manifest video. Cunoscutul om de afaceri în vârstă de 77 de ani a ales o strategie mai neobișnuită. Și-a lansat campania cu numai 10 săptămâni înainte de primele alegeri preliminare în care democrații votează candidatul care îi va reprezenta în prezidențiale din noiembrie. Nu va face campanie în primele state în care au loc aceste alegeri preliminare pentru a se concentra în schimb pe așa numita Super Marți. Este vorba de 3 martie când se votează concomitent în 15 state, ceea ce i-ar putea aduce multe voturi. Și se va concentra pe statele indecise, cele care alternează între democrați și republicani, dar care în 2016 au fost câștigate de Donald Trump. Cu avere estimată la 54 de miliarde de dolari, cu mult peste cea a lui Donald Trump, Bloomberg își va finanța campania mare parte singur. A investit peste 34 de milioane de dolari numai în lansarea candidaturii sale, deși încearcă acum să se prezinte drept candidatul clasei de mijloc, candidatul oamenilor care au făcut avere prin forțe proprii și care sunt oricând dispuși să-și facă publice declarațiile de avere. Spre deosebire de președintele Trump, insinuează primele clipuri electorale ale lui Bloomberg, care încearcă prin orice mijloace să oprească acum publicarea declarațiilor sale de impozit.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu. Și acum, Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Astăzi o trupă cu un nume greu de pronunțat. Einstürzen de Neubauten, clădiri noi care se prăbușesc, este un grup german de muzică experimentală înființat la Berlin în 1980. Componența de astăzi a grupului este Blixa Bargeld, chitară, claviatură, voce, Alexander Hake, bas, voce, N.U. Unruh, instrumente improvizate, percuție, voce, Jochen Arbeit, chitară, voce și Rudolf Moser, instrumente improvizate, voce. Pentru că la început nu aveau bani și poate și datorită ideii de șantier pe care o sugerează numele, acești oameni utilizau, în afară de instrumentele muzicale standard, și instrumente improvizate, construite din resturi metalice și diverse unelte de șantier, burghie și ciocane, între altele, cu care făceau doar un zgomot peste care pluteau cuvintele nemțești strigate, ascuțit de Blixa Bargeld. Citim în pagina lor de internet că primul lor album, Collapse, din noiembrie 1981, a fost o declarație de război făcută obiceiilor de ascultare convenționale. E de fapt vorba de un album inaudibil, un atac frontal împotriva modurilor de ascultare pe care membrii acestei trupe le considerau tocite de ceea ce se numește mainstream, adică piața muzicală comercială. Acest amestec muzical cu totul neconformist avea însă să devină fundamentul unui mod cu totul nou de a înțelege muzica, ce avea să influențeze după aceea o mulțime de artiști din toată lumea. E vorba despre acel gen muzical rar, de nișă, numit industrial. Sunetul de pe albumele Einstürzen de Neubauten, ulterioare, a devenit cumva mai convențional, păstrând însă o mulțime de elemente neortodoxe. Noi ascultăm acum Weil, Weil, Weil de pe albumul Alles Widerrufen din anul 2007. Weil, 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 Weil,
auf Zuckerpfoten, Getänzel um den heißen Brei.
Weil, 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 weil,
lass dir nicht von denen raten, deren Winterspeck der Möglichkeiten längst verbraten haben. Von rechten Winkeln, Appenecken bis zur erblichen Verfehlung. Weil, weil, weil und immer weil, weil, weil und immer weil, weil, weil nur wieder weil. Die Zähne werden im Getriebe abgerieben, die Ideen werden abgeseilt. Alles, was du lernst, ist doch nur rückwärts parken. Drum lass dir nicht von denen raten, die im Winterspeck der Möglichkeiten längst verbraten haben.
Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la Sănătate Info.
De rând cu schimbarea guvernului și respectiva miniștrilor sunt demiși și numiți în funcție alți funcționari care răspund de domenii cheie în administrația publică centrală. Sănătatea nu este o excepție. Noua ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, și-a ales într-un timp aproape record, la nicio săptămână de la investirea sa în funcție, 3 secretari de stat. Responsabil de asistența medicală a devenit Alexandru Holostencu, care până nu de mult a fost directorul Spitalului Municipal de Copii, secretar responsabil de relațiile de muncă și activitatea socială, au devenit Nelea Ciobanu-Rusu, care a mai deținut această funcție și în guvernul Filip, și Giulieta Pupescu. Totodată a plecat din funcția de director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Andrei Matei. Un alt director urmează să fie desemnat de guvern. Ministerul Sănătății ar fi transferat peste jumătate de milion de euro către centrul de achiziții cu încălcarea legii. Inspecția financiară anunță că autoritatea a transferat anul trecut pe 26 decembrie peste 12 milioane de lei în conturile centrului de achiziții centralizate în sănătate pentru procurarea unor medicamente oncologice destinate pacienților cu cancer la sân. Ministerul Sănătății nu avea bani destinați pentru acest scop, afirmă Inspecția financiară. Ordinul de plată a fost semnat de fostul secretar general Boris Gâlca și, după spusele inspecției, nu există justificare pentru suma transferată. Și pentru că suntem în sezonul gripei, medicul epidemiolog Alina Druc ne sfătuiește să ne vaccinăm împotriva virusului gripal. Doctorul spune că imunizarea este metoda cea mai eficientă pentru a ne proteja de boală.
Cu Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.